aici e Europa Liberă. Eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 15 iunie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. O instanță anticorupție urmează să fie creată în Republica Moldova. Președinția a elaborat un concept pentru această viitoare instituție și îl va supune dezbaterilor publice. La Curtea Constituțională continuă ședințele maraton care vizează partidul Șor. Magistrații în alții curți se vor pronunța luni, 19 iunie, pe marginea constituționalității formațiunii conduse de Ilan Șor. Partidul de guvernământ și-a anunțat oficial candidatul pentru funcția de primar al Chișinăului la alegerile locale care se vor desfășura în toamnă, punând capăt astfel speculațiilor pe această temă care au durat circa un an. Deputați socialiști și comuniști, preoți și ambasadori ai unor state ca Azerbaidjan și Kazahstan au participat la recepția oficială a ambasadei ruse la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a Rusiei. O instanță anticorupție ar putea fi creată în Republica Moldova la o propunere a președintei Maia Sandu. Viitoarea instituție ar urma să se ocupe doar de cazurile de corupție pentru a accelera examinarea acestora. Potrivit conceptului, până la 15 magistrați ar urma să activeze în cadrul acestui tribunal de competența căruia vor ține toate cauzele de la Procuratura Anticorupție și contestațiile pe actele Autorității Naționale de Integritate. Anunțul despre crearea acestei curți vine pe fundalul unor neînțelegeri tot mai evidente dintre Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, ambele instituții având misiunea investigării cazurilor de corupție. Igor, de ce ar fi nevoie de crearea unei noi instanțe de judecată, de această dată specializată pe corupție în Republica Moldova și de unde va găsi președinția judecători care să muncească în acest tribunal în situația în care sistemul moldovean de justiție se confruntă deja cu un deficit de magistrați?
Trebuie să pornim de la contractul social. Actuala guvernare are mandat din partea poporului, inclusiv pentru reformarea justiției și combaterea corupției, iar capitolul din programul electoral al PAS-ului, referitor la justiție și anticorupție, prevede că această formațiune, dacă și a ajuns la guvernare, este obligată să propună modificările în legislație, astfel încât să se găsească loc pentru un tribunal anticorupție. Și iată că acest lucru se întâmplă, dar e de mirare că inițiativa vine de la doamna președinte, care s-a detașat de partidul PAS, iar promisiunea, așa cum spuneam, că vine din partea PAS. Într-adevăr, a fost nevoie să se aștepte ca să aibă loc reforma Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că oricum numirile pentru acest tribunal vor trebui să fie făcute respectând procedurile, candidaturile vor trebui să fie testate de către Consiliul Superior al Magistraturii și doar după aceasta judecătorii vor fi numiți de către doamna președinte. Cred că bani se vor găsi, mai cu seamă dacă ținem cont de faptul că, sperăm, vor începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană, vor fi fonduri pentru diverse domenii și probabil bugetul statului va avea destule resurse pentru acoperirea și acestui domeniu foarte important legat de lupta anticorupție. Și mai este un factor, cele nouă condiționalități ale Comisiei Europene pentru Republica Moldova, printre care combaterea corupției, oligarhiei, figurează în mod prioritar, iar această inițiativă, doamne președinte, se înscrie exact în această albie.
Nicolae, cum va reuși să-și impună autoritatea această curte anticorupție, dacă va fi ea creată, când între principalele instituții care cercetează cazurile de corupție, Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, există în prezent dezacorduri vizibile, iată, alimentate și de recente apariții în presa unor înregistrări ce o vizează pe șefa Procuraturii Anticorupție?
Înainte de a vorbi despre aceste înregistrări, cred că totuși trebuie să ne referim la anumite opinii ale experților în domeniu care spun că nu e nevoie de această instituție sau de această instanță specializată. S-ar crea un dezechilibru, de exemplu, numărul de dosare pe care îl are un judecător obișnuit, să zicem așa, nespecializat în Republica Moldova, până la 600 de dosare, și dosarele de corupție, așa le-au numărat experții, ar ieși că fiecare judecător vine câteva zeci de dosare, adică, dar salarii o să aibă cât judecătorii Curții Supreme de Justiție. Cred că această specializare e bună și, de altfel, noi am avut instituții specializate în domeniul economiei, pe urmă ele au fost anulate, au fost desființate, dar noi avem încă instituții specializate. Curtea Constituțională este o instituție specializată, ea e specializată pe judecarea anumitor cazuri legate de constituționalitatea legilor, legate, iată, de funcționarea partidelor, de rezultatele alegerilor și așa mai departe. Sunt curți specializate aproape în toate statele Europei. Curți specializate, de exemplu, în litigiile legate de comerț, tribunale militare care iar sunt specializate. Eu spun asta ca să vedem că această obiecție privind numărul de dosare nu se ia în calcul atunci când vine vorba despre calitatea deciziilor judecătorești. E greu, de pildă, un judecător dintr-un domeniu dintr-o dată să judece ceva legat de comerțul maritim, de exemplu. Nu asta e problema când se aduce această obiecție, că unii o să aibă mai puțin de lucru și alții o să aibă mai mult. Principalul e totuși specializarea și calitatea deciziei. Eu cred că dacă acești judecători vor fi supuși vettingului sau pre-vettingului, se vor găsi judecători care vor trece acest filtru, această sită a integrității. Cu privire la conflictele interne, e inerent, e iminent, să zicem așa, e firesc într-un fel. Conflicte de felul ăsta se întâmplă oriunde. Principalul ca ele să fie rezolvate în modul corespunzător legii, în mod democratic, dacă eu cred că vor apărea conflicte care vor fi greu de rezolvat, trebuie să intervină instanțele superioare în acest sens. Să intervină poate chiar și partidul de guvernământ, să retragă anumite persoane, să facă anumite schimbări.
Eu revin la promisiunile electorale. Eu consider că promisiunile electorale, programele electorale sunt documente care trebuie respectate de către cei care vin la cârma statului. Statisticile pe care le-am făcut noi ca organizație arată că doar aproximativ 30% din promisiunile electorale, din programe, sunt îndeplinite de către garniturile de aici din Republica Moldova. Al doilea lucru la care te-ai referit și la care s-a referit și Nicolae este dacă această instanță va avea de lucru. S-ar putea să aibă chiar foarte mult de lucru, pentru că ideea principală este crearea un fel de un corp de instituții care se ocupă cu combaterea corupției. Este Centrul Național Anticorupție, care trebuie să prevină corupția, este Procuratura Anticorupție, care instrumentează cazurile și așa mai departe, dar nu trebuie să uităm de ANI. Toate aceste instituții sunt puse împreună, iar tribunalul ca prima instanță va trebui să examineze și respectiv apelul urmează să aibă loc în cadrul unui colegiu din cadrul Curții de Apel Chișinău.
O să aibă de lucru această instituție, fiindcă toate dosarele de corupție se transmit acestei instituții, deși se spune în concept că acest tribunal anticorupție va judeca cazuri de corupție mare și cazurile de corupție în mediul judecătorilor. Eu totuși cred că nu numai în Republica Moldova se întâmplă că politicienii nu își îndeplinesc promisiunile electorale. Cu una spun în campania electorală și alta fac când vin la putere. E aici acest element de populism, într-un fel de ademenire a alegătorilor. Lucrul ăsta, repet, se întâmplă și la case foarte, foarte, foarte mari și mai trebuie să mai luăm în considerare că uneori se schimbă circumstanțele de la campania electorală și atunci când ești la putere, ori că se schimbă circumstanțele, ori se schimbă unghiul de vedere când vezi lucrurile mai de sus. Și asta li s-a întâmplat, de fapt, celor de la PAS, că multe mai promiteau ei în campania electorală și multe li se părea foarte ușor de făcut. Și așa s-a ales cetățeanul cu impresia că de ajuns să vină la guvernare PAS-ul și gata, în 2-3 săptămâni sau maxim într-o lună se rezolvă toate lucrurile. Iată că nu-i chiar așa.
La Curtea Constituțională, apărătorii partidului Șor și reprezentanții guvernului și-au susținut pledoariile finale. Ultimul cuvânt, cum s-ar spune, după o pauză de aproape o lună, în acest caz în care judecătorii în altei curți trebuie să decidă dacă declară neconstituțional partidul condus de la distanță de Ilan Șor, condamnat în dosarul numit generic frauda bancară. Magistrații au audiat discursurile finale ale părților. Unul dintre avocații guvernului, Eduard Digore.
Onorată curte, dați șansa acestei populații să guste din democrație cu posibilitatea de a trăi europenește acasă. Aveți responsabilitatea să supravegheați interesul general, statul de drept, suveranitate, independență, să apărați Constituția. Și cum se spune, justiția își are timpul său. Noi considerăm că a venit timpul.
Vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, la ședința Curții Constituționale.
Iată că deja a doua lună suntem în fața onoratei curți, fiind împuși să respingem avalanșe de acuzații false și atacuri nefondate din partea politicului, deoarece guvernul, ca autor al acestei sesizări, este exponentul direct al puterii politice care a fost instaurată din anul 2021.
Judecătorii constituționali vor anunța luni, 19 iunie, decizia în cazul partidului Șor, despre care guvernul spune că a încălcat principiile statului de drept și a acționat împotriva suveranității Republicii Moldova, inclusiv prin finanțare politică ilegală. Acuzații negate de Șor. Nicolae, ședințele în dosarul privind legalitatea partidului Șor se pare că ar fi durat mai mult decât se planificase inițial. Care ar fi motivele prelungirii acestor ședințe, dacă le putem considera o prelungire?
Bine, ca să spunem că a durat mai mult decât se planifica inițial, putem spune lucrul ăsta, fiindcă era vorba să fie anunțată decizia zilele acestea. Pe de altă parte, e un dosar, să zicem așa, original. Curtea Constituțională nu a mai examinat dosare de acest fel. Înseamnă că nu avem un punct de comparație, nu avem cu ce compara, mai puțin sau mai mult. Probabil au apărut niște probleme, probabil cazul s-a dovedit a fi mai complicat decât se credea la început, decât credeau judecătorii înșiși. Este important de spus că nu iese din cadrul constituțional examinarea acestui dosar. Se întâmplă și prin alte părți că unele partide au fost, dacă va fi acest partid scos în afara legii, și în alte state au fost scoase în afara legii unele partide, chiar în Europa, cazul Greciei, care în 2020 a scos în afara legii partidul Zorile Aurii. În Cehia, tot relativ nu de mult, în Germania au fost scoase partide. Magistrații trebuie să țină cont că ei creează un precedent. Pe urmele lor s-ar putea să vină și altele cazuri și de aceea abordarea lor trebuie să fie impecabilă, adică nu ridice anumite semne de întrebare.
Igor, iată că deznodământul în cazul partidului Șor se lasă așteptat. Ar însemna poate asta că magistrații Curții Constituționale ar avea nevoie de mai mult timp pentru a cântări suplimentar argumentele invocate de guvernare, dar și cele ale formațiunii lui Ilan Șor? Sau crezi că ar fi vorba și despre altceva?
Eu cred că acest caz, într-adevăr, necesită extensia acestor limite temporare pentru a fi examinat. Este un caz extrem de interesant. Termenele sunt extinse pe bună dreptate și este necesar să se facă acest lucru, de aceea nu m-ar mira dacă pe data de 19, când vor mai avea loc polemici, am înțeles, dintre părți pe marginea pledoriilor lor, Curtea Constituțională își va mai lua un fel de răgaz pentru a chibzui foarte bine și, așa cum spunea Nicolae, să dea o decizie pe care să o accepte și societatea, pentru că este foarte important. cetățenii acestei țări trebuie cumva să înțeleagă că e un proces inedit care trebuie rezolvat cu multă, multă înțelepciune. Așa cum spune Nicolae, dacă un partid poate viola legea ori de câte ori, în baza faptului că nu trebuie să confundăm constituționalitatea și cu legalitatea, adică un partid poate încălca legea, cum spun avocații partidului Șor, dar asta nu înseamnă că poți să-l scoți în afară din cadrul constituțional, deși reprezentanții guvernului spun foarte clar, dar o face, recidivează, finanțează campaniile electorale cu bani de peste hotare, încălcând legislația și așa mai departe. Pentru mine a fost acest un argument foarte interesant, că nu trebuie să confundăm în acest caz constituționalitatea partidului și cu respectarea legii de către acest partid. Pentru că eu, ca și cetățean, mă întreb, dacă partidele au titulatură, de exemplu Partidul Socialiștilor sau Partidul Liberal și așa mai departe, titulatura îmi spune cu ce se va ocupa, ce va promova partidul ăsta, într-o anumită măsură. Dacă un partid spune că poartă numele liderului partidului, care este condamnat, care a practicat corupția, care a recunoscut în fața organelor competente că a corupt înalți demnitari din Republica Moldova pentru a-și rezolva problemele. Eu, ca cetățean, ce trebuie să spun în această situație? Că iată, voi faceți această delimitare între constituționalitate și legalitate, iată, partidul își poartă numele liderului care promovează în viața publică din Republica Moldova corupția și așa mai departe și el rămâne în cadrul legal pentru că nu trebuie să extrapolăm crimele săvârșite de lideri asupra întregului partid. Dar eu, iarăși, ca cetățean, mă întreb și vă spun că acestea sunt lucruri care trebuie bine cântărite. De ce ceilalți membri de partid nu au insistat pe convocarea unui congres a acestei formațiuni în care să spună acești lideri care procedează de această manieră, care sunt, iată, condamnați, ori sunt în proces de examinare a cazurilor lor, de ce nu ne spălăm de acești lideri? Deci, susținătorii acestui partid consimt că așa și trebuie să fie. Deci sunt lucruri foarte, foarte interesante.
La ceea ce a spus Igor, eu aș adăuga, atunci când reprezentanții partidului Șor zic că nu trebuie pedepsiți membrii partidului pentru ceea ce a făcut liderul sau ceea ce fac unii lideri, întrebarea e, dar e partid această organizație? O putem numi partid?
E o sectă, de fapt.
Da, e o sectă sau e o organizație care are alte scopuri. Multe partide la noi seamănă SRL, dar trebuie să plecăm odată și odată de la aceste SRL-uri și eu cred că o decizie a Curții Constituționale le va da de gândit și unor lideri de la noi care nu respectă principiile democrației.
Formațiunea politică aflată la guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate, l-a desemnat pe Lilian Carp, candidat la funcția de primar al Chișinăului pentru alegerile din toamna acestui an, într-o încercare de a întoarce adevărata partidă pro-europeană Chișinăului, după cum spun liderii partidului. Deputatul PAS, Lilian Carp, este vicepreședinte al formațiunii, dar în trecut a fost membru al Partidului Liberal și a fost și consilier al fostului primar al capitalei, Dorin Chirtoacă.
Voi începe negocierile publice și dezbaterile publice cu mai mulți reprezentanți din societatea civilă, dar în primul rând dezbaterile publice pe viitorul program electoral al municipiului Chișinău, pentru că este important să înțeleagă toată lumea că orașul Chișinău, municipiul Chișinău, nu este a unei persoane sau unui partid.
Actualul primar al Chișinăului, Ion Ceban, și-a anunțat intenția de a candida mai devreme, anul trecut, în august, când și-a lansat formațiunea Mișcarea Alternativa Națională. Igor, iată că Partidul Acțiune și Solidaritate și-a anunțat oficial candidatul pentru funcția de primar al Chișinăului. Faptul că PAS a înaintat propriul candidat fără a opta pentru discuții și cu alte partide de dreapta nu va fragmenta acest segment la alegeri și nu va dăuna partidei pro-europene?
Părerea mea este că la alegerile locale, municipale, partidele e bine să participe de unele singure. Deși împărtășesc ideea la care te-ai referit, că Partida Europeană ar avea nevoie de o consolidare. Și în momentul acestei consolidări era anunțul doamnei președinte privind adunarea Moldova Europeană. Pentru că nu s-a făcut acolo, eu nu văd de ce în ajun de alegeri locale s-ar reveni la această idee. Spun asta cu regret. Acum, ideea mea este că odată ce avem pluripartidele bipartitism în Republica Moldova. La ASP sunt înregistrate 58 de partide, dacă nu greșesc. Noi, cetățenii, putem judeca despre forța fiecărui partid în dependență de câți candidați înregistrează fiecare formațiune pentru funcțiile de primar și pentru funcțiile de consilieri, mai ales consilieri locali. De aceea mi-am creat această percepție că la alegerile locale e bine ca fiecare să meargă de unul singur, să-și vadă lungul nasului, cum se spune. După asta, după alegerile locale, vom vedea cine, unde a înregistrat candidați, câți din ei au fost acceptați de către cetățeni și după asta va veni timpul pentru ideea la care te-ai referit, ca partidele de pe diferite segmente să stea împreună și să calculeze cât de bine ar fi, de exemplu, pentru alegerile de nivel național, alegeri prezidențiale, alegeri parlamentare, cum ar putea să se coalizeze, având și ponderea cine cât poate trage la cântar în ochii cetățenilor. De aceea, eu cred că pas a procedat corect, că și-a înaintat candidatul. Eu nu știu dacă e cea mai bună candidatură a PAS-ului. Cred că dacă ne uităm cum s-a dezvoltat Chișinăul, trebuie să recunoaștem că s-a refăcut cumva, dar problemele sistemice ale urbei nu au fost soluționate. Deci e mult de lucru și cred că o competiție electorală profesionistă făcută de oameni care înțeleg problemele a urbei este foarte, foarte importantă o astfel de competiție.
Nicolae, în anunțul făcut de PAS, liderul partidului Igor Grosu a spus că un primar cu adevărat pro-european va conta foarte mult în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Bineînțeles, cele spuse pot fi considerate și ca parte a campaniei electorale, chiar dacă mai e timp până va fi dat startul acesteia. Dar care este totuși miza acestor alegeri pentru funcția de primar al Chișinăului?
Eu sunt de acord că această declarație e una electorală. Observ această dorință a PAS-ului de a mișca această campanie pe pista geopolitică. Chișinău nu e în mâinile forțelor pro-europene, trebuie să corectăm acest dezechilibru, numai că aici apare această problemă cu Ion Ceban, care s-a declarat pro-european, deci vom avea o confruntare între pro-europeni. Este importantă din punct de vedere politic funcția de primar a capitalei, dar să nu exagerăm această importanță. Ne amintim că în perioada guvernării comuniste, ei au pierdut primăria și n-au putut-o câștiga niciodată. Au încercat prin diferite căi. Dacă vă amintiți, și pe greceanii au introdus-o într-un timp în această competiție electorală. Dar și Dorin Chirtoacă în 2007 și i-a bătut cu ușurință. Peleu, care a câștigat Chișinăul, iată că nu a câștigat Republica Moldova. Câștigarea primăriei nu i-au adus Peleului toate mandatele în Parlament, de exemplu. Deci, da, e o anumită, să zicem, victorie politică, nu putem nega lucrul ăsta, dar să reducem totul, că dacă nu câștigăm primăria, gata, s-a terminat cursul european al Republicii Moldova, desigur că este greșit. Din punctul meu de vedere, Carp este un candidat potrivit, eu nu văd cine putea altcineva, el cunoaște treburile în primărie, este un politician abil, mai popular decât Carp, desigur că este Natalia Gavriliță, dar o fi vrut Natalia Gavriliță să candideze? Eu o întrebare. Să vedem, lupta de fapt abia începe. Am putea să sta la multe surprize încă de acum încolo. Sunt de acord cu Igor, aproape la toate alegerile se vorbește că pro-europenii sau ăștia de dreapta trebuie să se unească. Niciodată nu se unesc și nu știu de ce la alte alegeri iar discută despre asta. Le place probabil această idee, dar e utopică.
Pro-europenii s-au unit la alegerile din 1995 și din 1999 au făcut blocuri electorale, dar e și important să înțelegem că alegerile locale sunt, potrivit teoriei, sunt alegeri politico-administrative, ele nu sunt pur politice. Factorul administrativ contează foarte mult, pentru că cetățenii atunci când aleg primarul, îl privesc ca pe o persoană care știa soluționa problemele în localitate. Mai puțin se uită la culoarea politică atunci când aleg primarul. Dar componenta politică a alegerilor locale este votul pentru consilii.
Privind importanța exagerată despre care spuneam a acestei funcții din punct de vedere politic, Partidul Democrat niciodată n-a câștigat Chișinăul, dar avea câștiguri mari în teritoriu. Iată alegerile locale precedente. Partidul Democrat a avut cel mai mult, mare număr de primari.
Partid al primarilor.
Deci sunt mai multe nuanțe de examinat aici.
Mai mulți deputați ai blocului comuniștilor și socialiștilor, fețe bisericești și ambasadori ai unor state ca Azerbaidjan și Kazakhstan au fost surprinși de jurnaliști pe 9 iunie la ambasada Federației Ruse de la Chișinău. Politicienii au fost invitați la un eveniment dedicat Zilei Naționale a Federației Ruse. În imaginele publicate de postul de televiziune TV8 apar deputații blocului comuniștilor și socialiștilor Vladimir Voronin, Fiodor Găgăuz, Vlad Bătrâncea, Grigore Novac și fostul lor coleg Vasile Bolea, care a aderat recent la un partid de pe orbita oligarhului Fugarin Anșor, Renașterea. Nicolae, ce mesaj transmit de fapt acești politicieni care au mers la o recepție oficială organizată de un stat agresor?
Cei ce vor să spună cei care au mers acolo că nu contează războiul pe care l-a declanșat Rusia împotriva Ucrainei, nu contează vărsările de sânge, uciderile, omorârea multor oameni, femei, copii, nu contează distrugerile. Deci toate astea nu contează, putem să zicem că suntem creștini, să ne facem cruce sau să mergem să ținem lumânări în biserici și facem abstracție de moralitate. Să facem abstracții de bun simț, să facem abstracții de faptul că în Constituția noastră scrie că nu propagăm războiul, nu propagăm ura dintre națiuni, dintre popoare, dintre etnii și așa mai departe. Iată că acești deputați calcă și peste Constituție, calcă și peste morala creștină.
Igor, este evident că persoanele respective au fost conștiente de faptul că gestul lor va deveni un subiect de discuții publice. Unii s-au justificat, iar alții au pășit cumva tăcuți prin poarta ambasadei. Cum poate fi tradus gestul lor?
Gestul lor e greu de tradus. Eu cred că cel mai elocvent în acest sens a fost chiar Igor Dodon, unul din liderii Partidului Socialiștilor, care acum o lună, două, declara în public că Republica Moldova nu știe să-și apere interesele naționale, invocând faptul că anul trecut Republica Moldova a avut descreștere economică din cauza prețurilor la energie, din cauza secetii, iar țări precum Armenia, Georgia, Azerbaidjan au avut creștere economică pentru că au favorizat așa zisul import paralel în favoarea Rusiei. Deci noi înțelegem foarte bine că pe lângă așa zisele interese naționale să beneficiem de pe urma tragediei poporului ucrainean, în același timp să pretindem că suntem creștini, că ținem la tradiții și așa mai departe. Deci este un fel de dublare din punctul meu de vedere. Interesul poartă fesul.
Dar eu cred că nu e vorba numai de dublare. E vorba de anumite interese pe care noi nu le cunoaștem. E vorba poate că de cele 600, 700 sau 1 milion de euro pe care Dodon le primea, spunea el, de la Moscova pentru Partidul Socialiștilor. Și domnul Bolea, de exemplu, călătorește pe la Șor, primește indicații probabil. Adică sunt niște mișcări obscure, subterane, în culise pe care noi nu le vedem, dar pe care le putem judeca, iată, în felul acesta, că oamenii respectivi trădează interesul Republicii Moldova, primesc indicații, poate sunt șantajați, nu exclud nici lucrul ăsta.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă, alegerea analistului, cum s-ar spune. Nicolae?
Din punctul meu de vedere, desigur că este importantă această știre legată de Curtea Constituțională și examinarea acestui caz al Partidului Șor. Consecințele vor fi foarte importante pentru Republica Moldova.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Pentru mine cea mai remarcabilă noutate a fost scandalul de la Procuratura Anticorupție. Este dezolant ceea ce se întâmplă și modul în care se întâmplă și asta arată că pe domeniul ăsta foarte important, domeniul în care, iată, doamna președinte vine cu noi inițiative, sunt lucruri care nu pot fi cumva aplanate, scoase din acest context negativ.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de știri. Un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, și În Esență în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Cristina Popușoi. Vinerea viitoare ascultați o nouă ediție a podcastului Dincolo de știri.